ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ሄዘር ሞርዶክ ናብ ክልል ትግራይ ድሕሪ ምቕንዓ ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት መረዳእታታት ከተካፍለና ቕኒዐ ሎሚ ድማ ብዙሓት ተሓከምቲ ናብ ዝተኣናግድ ዘሎን ኣቐዲሙ ብዝተፈጥረ ናይ ኤሌክትሪክ ምቁራፅ ምክንያት ስርሑ እናተደናጎየ ዝፀንሐን ናይ መቐለ ዓይደር ሆስፒታል ተዓዚባኣላ ሃብታሙ ስዩሚ ብስልካ ኣዘራሪብዋ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ
ጋዜጠኛ ሄዘር ሞርዶክ ትማልን ሎምን ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ንሰርሑ ሰሙያን ግዳያ ፆታዊ ዓመፅን ዝገበረቶ ፃኒሒት ብምግላፅ ትጅምር
head of administration and he told us a little bit about what they were suffering as a whole
ሰራሕተኛታ ተ ሆስፒታል ጥራይ ዘይኮኑስ ንኹሎም ሕሙማት ዘጋጥሙ ዘለዉ ፀገማት እውን ብውሕዱ ነጊሮምን እዮም ንኹሉ ብሓፈሻ ዝጎዱ እዮም ንነዊሕ ግዜ ናይ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት ብዘይምንባሩ ዝበዝሐ መሳርሕታት ኣዕሚልዎም እዩ ሕጂ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ተመሊሱሎ ኮይኑ ግን ንተሓከምቲ ንምክንኻን ዘኽእሎም መሳርሕታት ንምትካእ ኣይከኣሉን ካብ ዘዘራረብኩውን ተሓከምቲ መብዛሕትአን ግዳያ ፀቕታዊ ዓመፅ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ እየን እዚ ፀገም እዚ ኣብ ትግራይ ብስፍሓት ዝረአ እዩ ኣብዝሓለፉ 7 ዋርሕ ካብ 500 ዝበዝሓ ፀቕታዊ ዓመፅ ዝተፈፀመን ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ሆስፒታል ከም ዝመፃእ ነጊሮምና
ጋዜጠኛ ሄተር ኩነታት እተን ተጠቃዕቲ ካብ ልሙድ ፍሉይ ዝበለ ምዃኑ ከምኡውን ግዳያት ብቕልጡፍ ሕክምና ከይረኽባ ይግበር ምህላውን ሓላፊት ማሕበራዊ ኣገልግሎት እቲ ሆስፒታል ነጊራትኒ ትብል
normally when girls and women come for this kind of services they come
ንሳ ከም ዝበለትኒ ብልሙድ ከምኡ ዓይነት ኣገልግሎት ንምርካብ ዝድልያ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሕክምና ዝመፃ ድሕርቲ መጥቃዕቲ ንፅባሒት እየን ዝመፃ ሕጂ ግን ብምክንያት ኩናት መንገድታት ብምዕፃቦም ከምኡውን ብፍርሃትን በቶም ዝዓመፁ እውን ክንቅተል ኢና ብዝብል ስጋት ናብዚ ቅድሚ ምምፅን ሓደሓደ ግዜ ናዋርሒ ይፀንሓ በዚ ምክንያት እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዚኡ ክረኽብኦ ዝግባእ ኣገልግሎት ሕክምና ከይረኸብኦ እዩ ድንጉያ ስለዚ ሰለስተ ዋርሕ ደንጌን እንተመፅአን ጥንሱ ኮነ ተመሓላላፊ ሕማማት ምቁፅፃር ኣይከኣልን
ጋዜጠኛ ሄተር ካብተን ዝተዓመፃ ዝሰማዓቶ ዘጨንቕ ሓድሽን ተመሳሳልን ምዃኑ ትጠቅስ ነቲ ገበን ዝፈፀሙ ካብ ሓደ ንላዕሊ ብዝኾኑ ወታደራት ከም ዝኾነ ከም ዝነገርዋ እውን ትገልጽ
The victim, one girl we talked to, was only 16 years old. Another girl we talked to was in college.
ገና 16 ዓመት ዝኾና ጓል ኣንስተይቲ ኣዘራሪብና ሓንቲ ናይ ኮሌጅ ተማሃሪት ከም ዝነበረት ዝነገረትና ካልእ ጓል 22 ዓመት ድማ ናብ ሰራዊት ክትስለፍ ዝሓተትዋ ወታደራት እምቢ ብምባላ ኣብ ገዛ ከም ዝዓመፅዋ ትዛርብ ሕጂ ኣብዚ ኣብ መቐለ ዝርከብ መዕቆቢ ትነብራላ ኢሎምና ግና ናብቲ መዕቆቢ ክንከይድ ኣይከኣልናን ናይቲ ቦታ ምስጢርነት ክሕሎ ደልዮም ኣለዉ
ሄደር ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ኢላ ዝተቐሰቶ ንሕክምና ናብ መቐለ ካብ ዝመፃእ ዝበዝሓ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ እውን ዘይምምፅአን ምስማዓ ምዃኑ ሓቢር ኣላ እተን ደቂ ኣንስትዮ እቲ መጥቃዕቲ ዝወረደን ብወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ምዃኑ ከምዝዛረባ ነዚ ዘቕረብኦም ረዳእታ ድማ ናይ ወታደራት ዩኒፎርምን ቋንቋን ምዃኑ ትገልጽ ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ዘሎ ኩነታት ናይ ምምሕያሽ ዶ ወይስ ናይ ምግዳድ ምልክት ይረኣየሎ ዝብል ሕቶ ዝቐረበላ ሄዘር መርዶክ ከምዚ ስዕብ ክትብል መሊሳ
እቲ ግጭት ብርግፅ ቀፂሉ እዩ ዘሎ እቲ ውግእ ምናልባት እናረሓቐ ወይ እናዝሓለ እንተመፀ እኳ ሕጂ እውን ብተደጋጋሚ ይኽሰት እዩ ኣብ መቐለ እቲ ኩነታት ዝተረጋግአ እንተመሰለ እኳ ምሸት ወታሃደራት ናብ ሆስፒታላት ክመፁ ርኢና ኢና ሰሙያ ሕክምና በብመዓልቱ ካብ ዝካየድ ውግእ ዝመፁ ወታሃደራት ይሕክሙ ምህላዎም ነጊሮምና እዮም በቲ ኩናት ዝቆሰሉ ህፃናት እውን ነቲ ሆስፒታል መሊኦም ኣለዉ
ካብቲ ሆስፒታል ወፃኢ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ድማ ከም ሓዝን ዝኣመሰሉ ተደጋጋሚ ውግኣት ዝተኣናገዱ ስፍራታት ኣገልግሎቶም ከም ዝዓነዉ ነበርቲ እውን ድሕነት ከም ዘይስምዖም ኣብቲ ኩናት ዝሞቱ ብጅምላ ዝተቐብሩ ኣዝማዶም ብደንቢ ቤተ ክርስትያን ንክቕበሩ ድጋፍ ሰበስልጣን ይሓቱ ከም ዘለዉ ነጊሮምኒ ትብል ናብቲ ቦታ ዝተጓዓዘት ጋዜጠኛ ቪኦኤ ሄደር መርዶክ